Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ta'lim va tibbiyot muassasalariga temir tersak solig'i solish taqiqlandi. Andijonlik ona Mirziyoyevdan 22 yil oldin yo'qolgan o'g'lini topishga yordam so'radi. Tojikistonda pasport ko'rsatmagan odamga mix sotish taqiqlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda ta'lim va tibbiyot muassasalariga metallom solig'i solish taqiqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev 18 dekabrda imzolagan temir tersak yig'ishning 2018 yilga mo'ljallangan chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda 2018 yilning 1 yanvaridan ta'lim va tibbiyot muassasalariga metallom va temir tersak chiqindilarini yig'ish bo'yicha ko'rsatmalar berish taqiqlandi. 19 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi qonun hujjat ma'lumotlari milliy bazasida e'lon qilingan qarorda joy-joylardagi mahalliy davlat organlariga ta'lim va tibbiyot sohasi mutaxassislariga temir tersak va qora metal chiqindilarini yig'ish va topshirish bo'yicha ko'rsatmalar berish taqiqlanadi deb ta'kidlangan. Mahalliy matbuot mazkur qaror O'zbekistonda uzoq yillardan beri qo'llanilib kelingan o'quvchilar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlariga metallom solig'i solish yoki ulardan buning uchun pul yig'ish amaliyotiga barham beradi deb yozmoqda. Ozodlik radiosi temir tersak yig'ishga yoki buning uchun pul yig'ishga nafaqat o'qituvchilar, o'quvchilar va tibbiyot xodimlari, balki fermerlar hamda bolalar bog'chasiga qatnaydigan farzandlari bor ota-onalar ham jalb qilib kelinganini muntazam yoritib kelgan. Xususan koni mexlik shifokorlar metallom o'rniga 25 ming so'mdan, Samarqandlik kollej o'quvchilari 2 ming so'mdan, Jizzax pedagogika instituti talabalari 20 ming so'mdan, Toshkent musiqa litseyi o'qituvchilari 47 ming so'mdan pul topshirishga majbur bo'lganliklari haqida Ozodlikka aytgan edilar. Joriy yilning 1-choragida bu ishga fermerlar ham jalb qilingan. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan fermerlarga ko'ra, ulardan har bir gektar yer uchun 40 kilogramdan temir tersak topshirish yoki metallomning har kilosiga 250 so'mdan pul berish talab qilingan. Jizzax shahridagi bog'chalarga qatnaydigan bolalarning ota-onalariga ham metallom solig'i solinganini Ozodlik radiosiga bog'cha tarbiyachilari ham tasdiqlagan edilar. Manbaning bildirishicha har bir ota-ona 300-400 kilogramdan metallom topib bog'chaga topshirish kerak. Bolani bog'chaga qabul qilishning shartlaridan biri ham 200 kilogram metallom topshirish shart ekanligi aytilgan. Ayrim holatlarda temir tersak topshira olmagan o'quvchilar maktab ma'muriyati tomonidan o'ziga xos ravishda jazolangani to'g'risidagi xabarlar ham Ozodlikka yetib kelgan. Masalan, Namangan viloyatining Chortoq tumanidagi 40-chi o'rta maktabning 4-chi sinf o'quvchilari metallom olib kelmagani uchun sinfxonaga qamab qo'yildi. Sinf rahbari tomonidan zindonband qilingan 5 o'quvchidan birining onasi Ozodlikka bolalarini ota-onalari maktabga qidirib kelgani tufayligini, ular kechasi soat 11lar atrofida Ozodlikka chiqarilgani haqida gapirib bergan edi.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijonlik 80 yashar Mamlakatxon Matkarimova Prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq maktub yo'llab, 22 yil muqaddam bedarak yo'qolgan o'g'li Ramazon Matkarimovni topishda yordam berishni so'radi. Matkarimov 1995-yil avgustida andijonlik taniqli imom Abduvali Mirzayev bilan Toshkent aeroportida tekshiruvdan o'tgandan keyin g'oyib bo'lgan aytiladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik pochtasiga Telegram vositasida yuborilgan maktubda Mamlakatxon Matkarimova bu yil yoshi 58 ga to'ladigan o'g'lini topishda yordam berishni so'rab, O'zbekistonning birinchi prezidentiga ham juda ko'p marotaba ariza bilan murojaat qilgani, ammo hozirgacha bu masalada hech qanday ilgarilash bo'lmaganini ta'kidlaydi.
Arizalarimiz doimo SMBga, prokuraturaga, MVDga jo'natiladi. Prezident qabullariga juda ko'p marta bordik. Prezident tugul maslahatchilari ham qabul qilishmagan. Anchadan beri ariza yozishni ham bas qilgandik. Davlatimizga siz yangi prezident etib saylanganingiz bizga yana umid uyg'otdi,
deb yozadi Mamlakatxon Matkarimova. Onasining ishonch bilan aytishicha, Ramazon Matkarimov 1995-yil 29-avgustida Moskvada bo'ladigan islomiy anjumanga andijonlik taniqli imom Abduvali Mirzayev bilan yo'l olgan va Toshkent aeroportida tekshiruvdan o'tgandan keyin g'oyib bo'lgan. Mamlakatxon Matkarimovaning iddao qilishicha, Ramazon Matkarimov ma'muriy organ xodimlari tomonidan ushlangan.
Moskvaga uchish uchun ro'yxatdan va maxsus ko'rikdan o'tgandan so'ng ma'muriy organ xodimlari tomonidan ushlangan va shu kungacha o'g'limdan hech qanday darak yo'q,
deb yozadi Matkarimova. Ozodlik bilan suhbatda Ramazon Matkarimovning akasi Atam Matkarimov ukasi huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan o'g'irlab ketilganini iddao qildi.
O'g'irlangan mashinadan olib ketgan qamagani qabrida saqlayapti, endi kim bo'lsa qabrida saqlayapti. Ancha bu yangi prezident bundan qanchalik xabardor yo xabardor emasmi? Ishalishiga shu qolakaman bilan ketgani sabab bo'lsa kerak, boshqa sabab yo'q bo'lsa kerak.
Atam Matkarimovning 2017-yil 30-sentyabrda prezident virtual qabulxonasiga yo'llagan murojaatnomasiga O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi transportdagi jamoat xavfsizligini ta'minlash boshqarmasi javob yo'llagan. Unda Ramazon Matkarimov Toshkent aeroportidagi militsiya bo'linmasiga olib kelinmaganligi va unga nisbatan hech qanday ma'muriy yoki jinoiy holatlar rasmiylashtirilmaganligi ma'lum bo'ldi, deyilgan. Yaqinlariga ko'ra, Ramazon Matkarimov 1980-yillarda Andijon-Moskva poyezd yo'nalishida provodnik bo'lib ishlagan. Sovet Ittifoqi parchalangach, tijorat bilan shug'ullangan. Uning akasi Atam Matkarimovning aytishicha, Ramazon Matkarimov 90-yillar boshidan to issiz yo'qolgunga qadar Abduvali Mirzayev imomlik qilgan masjidga qatnab yurgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
MXX xodimini pichoqlagan Islom universiteti talabasi ustidan jinoyat ishi ochildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkent Islom universitetining 4-chi bosqich talabasi bo'lgan 26 yashar yigit ustidan O'zbekiston MXX chegara qo'shinlari xodimiga pichoq urgani bois jinoyat ishi ochildi. Qibray tuman huquq-tartibot organlaridan biri mulozimining ozodlikka aytishicha, qonunga xilof xatti-harakatlar sodir etgani uchun huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari uni izlashayotgandan xabar topib, mamlakatni noqonuniy tark qilmoqchi bo'lgan.
Talaba 2017-yilning 13-dekabr kuni taxminan soat 18:00 Toshkent viloyat Qibray tuman Zafarobod qishlog'idan o'tuvchi O'zbekiston chegarasini kesib, Qozog'istonga noqonuniy tarzda o'tib ketishga harakat qilganda chegarachi tarafidan to'xtatildi. Ammo talaba MXX xodimi bo'lgan chegarachiga faol qarshilik qilib, unga pichoq tiqdi. Voqea joyiga yetib kelgan maxsus guruh talabani qo'lga oldi va yaralangan chegarachini kasalxonaga olib bordi.
Dedi mulozim, unga ko'ra qo'lga olingan talaba O'zbekiston jinoyat kodeksining birdaniga 3 moddasi bo'yicha ayblanmoqda.
Ayblovlar jiddiy. Talaba O'zbekiston jinoyat kodeksining 25-chi moddasi, ya'ni jinoyatga tayyorgarlik ko'rish va jinoyat sodir etishga suiqasd qilish, 104-chi moddasi, qasddan badanga shikast yetkazish va 223-chi moddasi bo'yicha, ya'ni qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirishda ayblanmoqda. Dastlabki surishtiruv ishlari davom etmoqda. Tergovni Qibray tuman Ichki ishlar bo'limi xodimlari olib bormoqda.
Dedi mulozim. Toshkent Islom universiteti xavfsizlik bo'limida ishlovchi xodimning ozodlikka aytishicha, universitetning 4-chi bosqichida o'qigan bu yigit Namangandan kelib tahsil olgan va 4 yil mobaynida intizomiy jazoga tortilmagan.
Talabalar xulqi bizda qattiq nazoratda. Bu yigitning ekstremistik g'oyalarga berilgani haqida hech qanday qayd yo'q. Islom asoslari, oyat va hadislar bo'yicha mustahkam bilib olgan, O'zbekiston qonunlari va rahbariyatiga sadoqatini doimo namoyon qilib kelgan a'lochi talaba. Shu talaba qamoqqa olindi. MHX xodimini pichoqlabdi, qochib ketib jangarlarga qo'shilmoqchi ekan degan tergovchi telefon qilganda biz shok bo'ldik.
Dedi Islom universiteti xodimi. Uning ta'kidlashicha, universitet talabalari bilan sovuq qurolni o'quv dargohiga olib kirmaslik haqida tushuntirish o'tkazilgan. Qibray tumani huquq-tartibot organlaridagi mulozimning ozodlikka aytishicha, Islom universiteti talabasi yonida olib yurgan pichoqdan mahorat bilan foydalanib, jinoyatchilar biladigan uslub bilan chegarachini yaralagan. Dastlabki tergov materiallarida sovuq qurol deya qayd qilingan pichoq jinoyat haqida ilk xabar tarqatgan Eltus.com nashriga ko'ra, uzunligi 45 santimetr keladigan qo'lbola xanjar bo'lgan. Qibray tuman huquq-tartibot organlaridagi xodimga ko'ra, Islom universiteti talabasi javobgarlikka tortilishdan bo'yin tovlab qo'shni Qozog'iston Respublikasiga o'tib yashirinishni o'z oldiga maqsad qilgan.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 21dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bundan buyon Tojikiston bozorlarida mix, karbet va boshqa qurilish mahsulotlarini sotib olish uchun vatandoshlar pasportlarini ko'rsatishlari shart. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi terror hujumlarini oldini olish maqsadida ana shunday ko'rsatma chiqardi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Dushanbe bozorlarida qurilish mahsulotlarini faqat pasportni ko'rsatgan holdagina sotib olish mumkin. Dushanbedagi Varzob bozori sotuvchisi Narzulloh Xoliqovning Ozodlik radiosiga aytishicha, bunday chora ortidan qurilish mahsulotlari savdosi kasodga uchradi. Ya'ni mol juda ko'p, ammo xaridor oz. Uning ta'kidlashicha, mazkur bozor mijozlari asosan Dushanbe atrofidagi qishloqlar yashovchilari bo'lib, ular o'zlari bilan pasport yoki boshqa hujjat olib yurmaydilar.
Qishloqdagi ikki joy sol tavoldish hammas. Bular faqat farmadami, farmada yurmay kim?
Biz faqat pasportni ko'rsatib, mobil telefonlarining nomerini bergandan so'ng mijozlarga mix, karbet kabi mollarni sotamiz. Huquq tartibot organlari buyrug'ini bajaramiz. Ular bizni har kuni tekshirib chiqadilar, dedi Narzulloh Xoliqov. Xoliqovning hisob-kitob daftarida 100 ga yaqin mijozlar pasportlari ma'lumotlari va mobil telefon nomerlari yozilgan. Har bir sahifa ostida mintaqaviy militsionerning muhri va imzosi mavjud. Boshqa sotuvchi Najmiddin Maqsudovga ko'ra, nafaqat pasport ko'rsatilishi, balki mobil telefon nomeri ham haqiqiy bo'lishi lozim.
Misol shuma pasportni shomata joy istiqomat, nomer telefoni shuma jana senga, bu zang bizning shaka, zang bizning bametim shuna.
Tovarni sotishdan oldin mijozning adres va telefon nomerini yozib olib, keyin bu nomer bilan telefon qilamiz. Telefon nomeri haqiqiy bo'lganiga ishonch hosil qilgandan so'ng mijozga mahsulot sotamiz. Bu mahsulotni qanday maqsad bilan foydalanishini bilmaymiz-ku, deb aytdi Najmiddin Maqsudov. Tojikiston Ichki ishlar vazirligidagi bir manbaning Ozodlik radiosiga aytishicha, bunday tadbir terrorchilik amallarini oldini olish maqsadida qo'llanmoqda. Uning ilova qilishicha, jinoyatchi guruhlar mix, vint yoki gaykani portlovchi moddalar tayyorlashda foydalanishlari mumkin. Tahlilchilar fikriga ko'ra, oxirgi paytlarda Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh hududlarida beqarorlikning kuchayishi tojik rasmiylarini jiddiy tashvishga solgan. Tahlilchi Mahdi Sobirning aytishicha, hozir internet tarmoqlarida portlovchi moddalarni uy sharoitida tayyorlash yo'llari ham ko'rsatilgan. O'tgan yil Ichki ishlar vazirligi suyuqgaz va kislorod sotiladigan do'konlardan mijozlarning nom familiyalari va yashash joylari adresini yozib olishni talab qilgandi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbek ko'mir rejani 91% ga bajardi. Biroq joylarda ko'mir taqchil. Shvetsiyada odamlarni mashina bilan bostirgan Oqilovga nisbatan tergov yakunlandi. Taniqli trener Vadim Abramov futboldan chetlatilganidan xabari yo'qligini aytdi. Sizdan Telegram ruknida ikki yetimni boqib olgan ona prezidentdan yordam so'raydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shvetsiya poytaxti Stokgolmda odamlarni mashina bilan bostirgan Oqilovga nisbatan tergov yakunlandi. Bu haqda Rahmat Oqilovga nisbatan tergov jarayonida ishtirok etgan prokuror Hans Irman ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prokuror Hans Irman Shvetsiyadagi TV4 telekanaliga 18 dekabrda bergan intervyusida joriy yilning aprelida Stokgolmda terror harakatini amalga oshirgan O'zbekiston vatandoshi Rahmat Oqilovga nisbatan tergov jarayoni yakunlanganini aytdi. Dastlabki tergov yakunlandi va materiallar advokatga taqdim etildi. Lekin sud ta'qibini boshlash to'g'risida qaror qabul qilinmadi, dedi prokuror Hans Irman. Unga ko'ra, Rahmat Oqilovga nisbatan sud jarayoni 2018 yilning fevral oyida boshlanishi kutilmoqda. Oqilov 2017 yilning 7 aprelida Stokgolm markazidagi ko'chada yuk mashinasini piyodalar ustiga haydash oqibatida 11 yashar bir qizaloq dohil 5 odam halok bo'lgan 14 kishi jarohatlangan edi. Tergov materiallariga ko'ra, Oqilov o'g'irlangan mashinada 550 metr masofani bosib o'tgan hamda Axlend savdo markaziga borib urilgan. Oqilov mashinani o'g'irlaganida haydovchi mashinadan yuklarni tushirayotgan bo'lgan. Tergovning bildirishicha, haydovchi Oqilovni to'xtatmoqchi bo'lgan, ammo uning harakatlari samarasiz yakunlangan. Oqilovning mazkur harakati terror sifatida baholangan 39 yoshli Rahmat Oqilov o'sha kuni qo'lga olingan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 14 aprelda Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida Oqilov 2014 yil O'zbekistonni tark etib Shvetsiyaga ketganini aytgan edi. Komilov maxsus xizmatlardan olingan ma'lumotga tayanib, Oqilov Shvetsiyada Islom davlati radikal guruhiga yollanganini ham bildirgan. Shvetsiyadagi Expressen nashri huquq-tartibot idoralaridagi o'z manbasiga tayanib, Rahmat Oqilov tergov paytida Stokgolmdagi hujumni sodir etish buyrug'ini Islom davlati guruhidan olganini yozgan. Expressen nashrining politsiyadagi manbasiga tayanib xabar berishicha, Oqilov tergov paytida o'ziga bildirilgan ayblovni tan olgan va qilgan ishidan mamnun ekanini, kofirlarga qarshi hujum qilib o'z maqsadiga yetishganini aytgan. 2016 yildan beri Stokgolmdan tashqari Yevropaning bir necha shahrida, jumladan Barselona, London, Berlin va Nisada avtomobillar yordamida terror hujumlari amalga oshirildi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek ko'mir rejani 91% ga bajardi. Biroq joylarda ko'mir taqchil. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 19 dekabr kuni Samarqand viloyat Jomboy tumanidagi temiryo'l stantsiyasiga 6 vagon ko'mir yetib keldi. Shu bilan tuman aholisini ko'mir bilan ta'minlashda qariyb bir oydan buyon davom etayotgan uzilishga barham beriladigan bo'ldi. Biroq Jomboyda ko'mir taqchilligi tez kunda yana paydo bo'lishini taxmin qilish qiyin emas, chunki tuman uchun ajratilgan limit ko'mirga ehtiyojining yarminigina qoplaydi. O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati 19 dekabrgacha bu yilgi mavsum uchun rejalashtirilgan ko'mirning 91%ini tarqatib bo'ldi. Jomboyda ko'mir taqchilligi to'g'risida shu tumanda yashovchi tinglovchidan kelgan xatda jumladan bunday deyilgan: "Shu yilgacha ko'mir ochiqchasiga hamma joyda sotilardi. Jomboydagi ko'mir omboriga har yili tinmasdan vagon-vagon ko'mir kelardi. O'tgan yili 16-18 kg xaltalarda 6-7 ming so'mdan sotilardi. Bu yil sotuvda umuman yo'q." Bu satrlar muallifi o'z xatiga ko'mir omborining bo'sh turgan maydoni hamda ombor ma'muriyatining e'loni suratini ilova qildi. E'londa bunday deyilgan: "Jomboy omborida ko'mir tugagan. Kelsa, mahalla fondiga va mahalla fuqarolar yig'iniga xabar qilamiz." Ko'mir omborining e'londa ko'rsatilgan telefoni kun davomida o'chiq turdi. Jomboy tuman hokimligining o'zini tanishtirishni istamagan mulozimining aytishicha, 19 dekabr kuni ertalab tumanga 6 vagon ko'mir yetib keldi va uni aholiga sotish bugun erta boshlanadi. Mulozim ko'mir ombori 15-20 kundan buyon bo'sh yotganini tan oldi va uzilish sababini hokimlikka bog'liq bo'lmagan sabablar bilan izohladi. Mulozimning aytishicha, Jomboyga ajratilgan limit 2100 tonna ko'mir, 800 tonna ko'mir briketidir. Uning bir qismi olingan. 19 dekabr kuni kelgan 6 vagonda 400 tonnacha ko'mir kelgan bo'lsa, tumanning limit doirasida yana 1200 tonna ko'mir atrofida haq qoladi. Kerakli xatlar yozildi. Selektor majlisida hokimimiz bu masalani ko'tardi. Yangi yilgacha limitdagi ko'mirni olib, aholiga tarqatishni mo'ljallab turibmiz, dedi mulozim. Uning aytishicha, ajratilgan limit Jomboy aholisining ko'mirga ehtiyojini qoplay olmaydi. Shuning uchun hokimlik yana 3300 tonnaga buyurtma bergan. Hokimlikning yana bir mulozimining aytishicha, o'tgan yilgi qishda tuman aholisi 5500-6000 tonna atrofida ko'mir yoqqan. Jomboyda tijoriy narxlarda ham ko'mir sotilyaptimi? Hokimlik mulozimlarining bu savolga javobi yo'qligi ma'lum bo'ldi. Tadbirkorlar sotsa sotgandir, lekin ko'mir bazamizda unday ko'mir sotilgani yo'q, dedi hokimlik vakillaridan biri. Jomboy tumanini va umuman butun mamlakat aholisini tonnasi 156600 so'mlik ko'mir bilan ta'minlash vazifasi O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyatiga yuksaltilgan. O'zbek ko'mir mulozimining ozodlikka bildirishicha, bu yil mamlakat aholisiga sotish uchun 849 ming tonna ko'mir ajratilgan. Shundan 589 ming tonnasi ko'mir, 260 ming tonnasi ko'mir briketidir. 19 dekabr holatiga ko'ra, butun mamlakat uchun ajratilgan limitning 91% iste'molchiga jo'natilgan. Bas shunday ekan, Jomboy tuman hokimligining qo'shimcha 3300 tonna ko'mir buyurtmasi bajarilishidan bajarilmasligi ko'proqdir.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston sport.
Farg'onaning Neftchi klubi murabbiyi Vadim Abramov ozodlikka O'zbekiston futbol federatsiyasi OFF uni futboldan chetlatganidan bexabar ekanini aytdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik bilan suhbatda taniqli murabbiy OFF uni futboldan chetlatgani haqidagi xabarlarni internetdan o'qiganini, bu haqda uni hech kim xabardor qilmaganini bildirdi.
Ну я не знаю, это в интернете всё это, поэтому мне сложно комментировать что-то.
Hozircha bilmayman. Bularning bari internetda tarqalibdi. Meni chetlatganlari haqida hech kim rasman xabardor qilgani yo'q. Men umuman tushunmay qoldim. Kim mening nomimdan yozyapti? Mening nomimdan intervyu berishyapti. Tushunolmay qoldim. Har holda chempionat tugagandan beri hali hech kimga intervyu berganim yo'q. Mening chetlatilganim haqidagi bu gaplarning qaysi sababdan tarqalganini tushuna olmayapman, dedi Vadim Abramov. 16 dekabrda O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiy sayti theuff.com nashr etgan qaror izohida Vadim Abramov noma'lum muddatga futboldan chetlatilgani bildirilgan. OFF qarorida Abramov, OFF va OSPFL hamda ularning rasmiylari shaniga nisbatan noto'g'ri fikrlar bildirganligi uchun futboldan chetlatilgani ta'kidlanadi. Biroq Vadim Abramov Futbol federatsiyasidan unga hech kim hech narsa demaganini aytdi.
15 числа было совещание, я присутствовал на нём. Мне тоже ничего не сказали. 16-го вот вышло в интернете вот этот комитет.
15-dekabrda majlis bo'ldi. Unda ishtirok etdim. Menga hech narsa deyishmadi. 16-da esa internetda mana shu xabarlar tarqaldi. Shuning uchun bu vaqtda sizga nima deyishni ham bilmayman dedi Vadim Abramov. Uning ma'lum qilishicha, Neftchi klubi izoh so'rab OFFga murojaat qilgan, ammo u hozirgacha rasmiy javob qanday bo'lganini bilmaydi. O'zbekistondagi taniqli murabbiylardan biri Vadim Abramov O'zbekiston terma jamoasini 2011-yili futbol bo'yicha Osiyo Kubogi yarim finaliga olib chiqqandi. 2017-yil sentyabrda OFFni 12 yil boshqargan Mirabror Usmonov iste'fo berdi va uning o'rniga O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi vitse-prezidenti Umid Ahmadjonov OFF rahbari etib saylandi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Ozodlikka video murojaat yo'llagan Salima Norqulova o'z hikoyasini aytib, prezidentdan yordam so'ramoqda. Salimaning iddao qilishicha, u 2 yetim bolani boqib olgan. Videoda aytilishicha, Salima yolg'iz onadir. Ayni paytda Salima moddiy qiyinchiliklar tufayli achinarli holatga tushib qolganini ta'kidlamoqda. Ushbu murojaatning qisqa audio versiyasini hozir tinglang.
Hozirgi kunda biz uysiz, joysiz, juda ham qiyin ahvoldamiz. Sizning marhamatingiz keng. Yig'layverib, yig'layverib, tamom bo'lib qoldim. Hamshira bo'lib ishlaganim bilan 400 ming oylikka men bularni keltirib yetira olmayman. Uy joy ham qilib bera olmayman. O'ta mehribonchiligim meni boshimga yetdi. Uysiz, joysiz qolishga majbur bo'ldim. Hozirgi kunda ijroga 5 million undirish tartibi berilgan. Lekin ijrochilar ham shu pulni undirib bermaydi. Uyim joyimni sotib, Toshkent shahriga olib, bolamni qizimni yaxshi o'qilishli farzandlar qilib yetishtiryapman. Meni aldab pulimni olib qo'yishdi. Ularni tashlab Rossiyaga ketolmayman. Ota-onam yo'q. Qachon qayerga kimga uchrasam, tashlaydi Rossiyaga borib ishlab keling. Kimga tashlab ketaman? Menga bugun davlat yordam bersin deb davlatdan so'rayman. Axir bular imkoniyati yetadi. Har bir narsaga. Nahotki shu ikkita farzand uchun uy-joy qilib berish.
Bu Salima tomonidan Ozodlikka yo'llangan murojaatning qisqa audio versiyasi edi. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. MXX xodimini pichoqlagan Islom universiteti talabasi ustidan jinoyat ishi ochildi. O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi kutilyapti.
Agarda erkin demokratik davlatlar uchun imtiyoz beradi, avtoritar davlatlar uchun bu juda yaxshi narsa emas.
Arzon qozoq bozoriga o'tish uchun toshkentliklar chegarada soatlab navbat kutmoqda.
Soat 11 lar atrofida O'zbekiston postiga borsam, masalan, hozir navbatga tursam qancha paytda keladi desam, siz kechga yaqin Qozog'iston chegarasidan o'tishingiz mumkin deb.
Tojikistonda messenjerlar taqiqlandi. Tafsilotlar uchun qo'llarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Efirda Ozod nazar eshittirishi. Ozod nazarning bugungi mehmoni o'zbekistonlik shifokor Bahodir Salimov. Bahodir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bahodir aka, shifokor bo'lganingiz uchun sizni kasbingizga taalluqli 3 ta mavzuni sizga tayyorlab qo'ydim. Demak, keling, birinchisi shu nima deydi? Jon berar, jon chiqar joydan boshlasak, yana shu maoshlardan boshlasak, chunki bunga sabab mana ozodlikka bitta maktub keldi. Bir shifokordan, u umumiy amaliyot shifokori ekan. Bular UH deb atashadi ekan o'zlarini. Uni aytishicha, shu bir stavka ishim 724 ming so'm. Qo'lga oladigani 650 ming so'm, 80-90 dollar atrofida bo'ladi. Agar Polshadagi vrachlar bilan solishtirsak, ular 2-3 ming dollar maosh olishadi. Endi mana bunga biz qanday yashashimiz mumkin degan va buni hali bir nimasini aytib bermayman sizga, nimaga sarf bo'lishini. Endi mana shundan boshlasak, Bahodir aka, bugungi kunda shu vrachlarning olayotgan shu maoshlari, ayniqsa mana bu umumiy amaliyot shifokorlarining maoshlari tirikchilikka yetadimi yo'qmi?
Endi maoshlar faqat doktorlarniki, boshqa davlat korxonalarida ishlaydiganlarniki ham kam. Endi shu buni endi boisi umuman aytishimiz mumkin, doktorlarning oyligi kam bo'lishi boshqa sabablari ham bor. Mamlakatning umumiy iqtisodiy holati bunga katta sabab. Endi mana davlatchiligimiz asosan shakllanayotganligi bunga sabab. Umumiy amaliyot vrachini tashkil qilish umuman yaxshi g'oya bo'lgan. Hozirda yashaydigan fuqarolar juda bir-biriga yaqin. Ilgarigi sovet davridagi shu zdravpunktlar yaxshi edi. Asosiy unaqani aksentuatsiyani shu tuman markaziy shifoxonalarga berilardi. Endi shu markaziy shifoxonalari bazasi umuman o'zgartirilib, strukturasi shu UHlar tashkil qilindi. Endi buni ko'proq shu Qoraqalpog'iston, katta-katta bo'lib Buxoroga o'xshagan viloyatlarda tashkil qilsa bo'lardi. Yo'q, bizda shu sovet davridan qolgan shu bir tomonlama qilib, hamma joyda shu qilib shu tashkil qilishdi. Aslida yaxshi bo'lgan. Lekin oyligi ham yetarli emas. Do'xtirlar majbur bo'ladi shu oldinga mollarni qo'liga qarashga. Shu ozgina shu narsalar bo'ladi.
UH degani shu terapevt deganimi avvalgi?
Amaliyot vrachi.
Ya terapevt.
Bizda buni uchastkoviy terapevt deylardi.
Ha, uchastkoviy terapevt.
Uchastka pediatri. Endi shularni hammasini birlashtirib, uchastka umumiy amaliyot vrachi kasbini tasdiqlashgan. Mana shu olib kelinayotgan edi. Lekin mali Zobin misol uchun har bir unaqada 8-10 kilometrda уже больницалар yetarlida. Chunki odamlar o'qishloqdagiga bormaydi-yu, to'g'ri shu rayon markazidagi nomi chiqqan vrachlarga keladi. Natijada ularni haligi ilgari hokimlar dala ishlariga, kurtka ular qaraysan, buni qilasan qilib umuman ularni qishloq xo'jalikka aylantirib yuborishi dedi. Endi mana sal yangi prezident bo'lib, mana sal bu masalalarga chek qo'yilib, hozir sal doktorlar endi o'zining ishini qiladigan bo'lyapti. Buni ko'ryapmiz. Lekin baribir meditsinada shu sog'liqni saqlashda strategiyani yangitdan ko'rib chiqishimiz kerak. O'zimizni shu milliy analarimizni, udumlarimizni, zehniyatimizni hisobga olib, menimcha shuni qayta ko'rib chiqish kerak. O'shanda umuman amaliyot vrachi holati obro'si ham boshqacha ham yaxshi bo'ladi. Lekin oylikni oshishi bu ko'proq menimcha iqtisodga, iqtisodchilarga, mamlakat iqtisodiy holatiga bog'liq voqea. Uni oshirsangiz, mana bu yilgi inflyatsiyani 1 marta O'zbekistonda e'lon qilishdi. Ilgari hech e'lon qilmasdi. 16% shunaqa bo'ldi deyishdi.
Shunday, ha. O'rtacha ish haqi ham 1 marta e'lon qilindi.
Ha, endi mana o'shni aytmoqchiman-da. Endi shu haligi nuqsonlarimizni yashirib yurgan kamchiliklarimizni ochsak, oshkora bo'lsa, keyin organizm tuzaladi. Mana shunaqa deb tushunaman. Lekin umumiy amaliyot vrachlarini sal reytingi ham, boshqasi ham o'shanga biroz yosh vrachlar u yerda toqati yo'q. Ketib qolyapti. Ishlamaydi-da.
Endi buni sababi bor-da axir.
Ishlaganday bo'ladi. Bir
Bahodir aka, Bahodir aka, buni sababi bor-da axir. Masalan, bitta misol aytib keltiradi-da. Masalan, ijaraga 400 ming so'm turadi, oyiga 100 ming kommunalni to'laydi, poliklinikka borib kelish uchun 60 ming atrofida, 3-4 mingdan oyiga 120 ming atrofida tushlikka pul sarflaydi, hisobot va boshqa-boshqa. Shu hammasi 750 ming. Keyin biriktirilgan uchastkaga borish uchun yana 100 ming, 850 ming. Buni xarajati oyligidan ko'p bo'lib ketyapti-da. Nima deydi? Ulovdan tushov qimmat bo'lyapti.
O'sha to'g'ri. Shuning uchun yoshlar uchun toqati yo'q o'sha ishga. Endi mana boshqa jahon mamlakatlarida bu praktika yaxshi. Endi oyligini doktorlarni oyligini oshirsa, inflyatsiya yana davom etadi. Buni biz endi hammamiz sezishimiz kerak, bilishimiz kerak. Endi nima deydi? Haligi boshqa bir ko'chaga kirib qoldi-da bu masala ham. Aslida men sizga aytsam, tadbirda bizda shu reformani qilayotgan paytda 98-yilda bizda mana Asadov Damir Abdurahimovich degan zam ministr bo'lganlar, o'sha kishi birinchi aytganki, shu sovet sistemasini saqlab qolinglar degan. Bo'ldi. Shular organizatsiyada qolinglar. O'sha sizlarga ma'qul. O'sha sistema yomon emas degan. Keyin bizda hukumat boshqa unaqaga burab Angliya modelini olamiz deb bizni jamiyatga, ya'ni iqtisodiy, madaniy boshqa bir etnik guruhga shu Angliya modelini maslahat berishib, shu bilan kirib ketdi-da. Sog'liqni saqlashda qandaydir bir ozgina unaqa bo'ldi. Endi ularni oyligini ilgari sovetlarda qana bo'lardi. Uchastka terapevti kelsa, albatta bir yer berardi kolxoz. Uyquring deb. Bir haligi kredit berardi bank, haligi suda berardi, protsentsiz suda berardi, uy qurardi-da vrachlar o'sha qishloqda. Keyin o'sha yerda qolishib, kechasi kunduzi o'sha aholiga xizmat qilardi.
Bahodir aka, boya aytdingizki, mana qishloq xo'jaligini xodimlariga aylantirib olishgan dedingiz. Men sizga bir yangilikni aytmoqchiman, eshitgan bo'lsangiz kerak. Prezidentning qarori bilan shifokorlar, o'qituvchilar endi metallom, temir tersak solig'i solish taqiqlandi. Ularga taqiqlandi bu narsa. Boshqa sizlar endi metallom yig'maysizlar. Shu qanchalik sizlarni ishdan qo'yardi, qancha bir asabbuzarlikka keltirardi shu narsa?
Bu asabbuzarlikka qo'yardi sizda. Pul yo'q, pul yo'q, mana shu bilan yo metall olib kelgin, yo bir iltimos qil, mana shuni to'lamas, bugun qilmasang bo'lmaydi qilib. Biz ming marta rahmat deymiz bunga. Endi buni bitta yaxshi tomoni doktorlar o'zini ishini qiladi, uni mas'uliyati oshadi endi. Ilgari o'sha bilan ham ozgina berdim ko'p pul deb mas'uliyatsiz bo'lib bemorlarga befarq bo'lib qoladigan vrachlar ham bo'lardi. Tibbiyot xodimlari ham bo'lishgandi. Shu nuqtai nazardan biz bunga katta rahmat deymiz. Endi nima derdik? Endi mana shu narsalar sekin-sekin shu chiqin oramizdan, ya'ni jamiyatimizni munosabatlaridan chiqib ketsa bizga faqat foydada.
Albatta, metallolom qayerdayu, temir tersak qayerdayu, oleg oppoq xalat kiygan.
Bizning meditsina fani bilan praktikasida ikkitasini amaliyotini birga olib borish kerak. Bizda ilm bilan shug'ullanish, endi men hali sizga aytdim-ku, rus tilini qaytadan o'rganishimiz kerak. Endi bilmadim, ingliz tilida biz buni eplay olamizmi, ingliz tilini qani bilsa yaxshi bo'lardi jahon anaqasi bo'yicha. Lekin mana o'zimizni o'zbek tilida juda qiyin buni haligi mas'uliyatli qilib shakllantirish ilmida.
Çünkü bana ko'p professorlarımız hamaları Rus tili de onların monografiyasini yozishgan Uzbekistan'da. Ben bunu hamalarını bilen, nörologiyadan ham, kardiyologiyadan ham, kirurgiya, boshqa sohalarda. Çünkü ben aytaman ki bu masalada ham ozgina şu vallahi ikkita tilini bilyapti qoldi bütün dünyada shunaqa ku.
Albatta.
Hech qanday haligi vatanparvarlikka ziyon tomoni yo'q. Fidoiligimizga yomon tomoni yo'q. Shuning uchun tilni qancha yaxshi bilsak, endi rus unaqasida turamiz biz. Dunyo yaqinroq, bizga haligi munosabati ham hozircha mana yaxshi bo'lib ketyapti. O'shanga rus klinikalariga ilgari kasallar yuborardik. Tushunmagan bemorlarimizga chaqir. Hozir ham Toshkentda chaqirishadi. Hozir ham katakonlar haligi doktorlarni Moskvadan, Sankt-Peterburgdan chaqirishadi konsultatsiyaga boshqasi. O'shanga biz ham mana sal uzilish bo'lib qoldi-da, ayniqsa tuman viloyat bilan Toshkent o'rtasida katta farq bo'lib qoldi-da. O'shalarda biz nima qilishimiz kerak? Asta-sekinlik bilan shu muvaffaqiyatga keltirishimiz kerak.
Rahmat, biz bilan suhbatda o'zbekistonlik shifokor Bahodir Salimov bo'ldi. Bahodir aka, rahmat sizga, salomat bo'ling. Kasallaringiz sog'ayib ketsin. O'zingiz ham kasal bo'lmang.
Men nevrolog banka bilasak, jon jahdimizni beramiz bemorlarga.
Rahmat aka. Sog' bo'ling, rahmat.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston 2018-yilning yoziga qadar Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi mumkin. Mahalliy nashrlarga ko'ra, kuni kecha Toshkentda O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashuv o'tkazgan AQSh rasmiy delegatsiyasi bu a'zolikni tezlatish maqsadida texnik yordam ko'rsatishga tayyorligini bildirgan. Jahon savdo tashkilotiga kirish O'zbekiston iqtisodi, xususan oddiy o'zbekistonliklar hayotiga qanday ta'sir qiladi? Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Saparboy Jubayev Ozodlik bilan suhbatda shu haqda mulohaza yuritdi.
Jahon savdo tashkiloti jahonda shu 200 davlat desak 160-170 shunga ozi shu Brexit davlatlar qolgan O'zbekiston shularning qatorida qo'shilish kerak. Uning maqsadi jahondagi savdo ishlarini eksport importni erkinlashtirish va jahonning aholisi o'zi xohlagan narsasini qaysi davlatda chiqarganiga qaramasdan shuni sotib olish imkoniyatiga ega bo'lish, ya'ni erkinlashtirish degan maqsad qo'ygan. Chegaradagi to'lovlarni azaytiradi, odamlarning erkin yurishini talab qiladi, shunaqa narsalari bor ularni. Mana bu viza degan narsani ular yaxshi yoqtirmaydi. Chegaradagi tekshirishni yoqtirmaydi. Aytadi, chegaralar erkin bo'lsin. Masalan, qo'shni davlatda masalan shu non arzon bo'lsa, shu arzon nonni yeyish kerak degan ularning prinsipi bor-da.
Import yo'lidagi to'siqlar olib tashlanadi.
To'siqlarni olib tashlanadi. Olib tashlanish kerak. Bu Jahon savdo uyushmasining eng bir talabi shu. Endi O'zbekiston ham albatta bu demokratik davlatlar yo'liga tushgani uchun bu harakatini biz juda qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Bu odamlarning erkin halgi kapitalini yurishiga, erkin savdo yurishiga, erkin mehnat rinkiga chiqishiga bu erkinlik olib keladi.
Endi
lekin Brexitda muammo bor.
O'sha muammolardan masalan hozircha bizga yozayotgan ayrim sharhlovchilar aytayaptiki, bu import uchun o'sha jahon savdo tashkilotiga qo'shilgandan keyin import uchun har xil cheklovlar bekor qilinadi. Bu degani mamlakatda hali hukumat o'zini prioriteti qilib belgilagan ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish, ularni qo'llab-quvvatlash hammasi bir pul bo'ladi. Hamma yoq yana arzon.
Bir pul bo'lmaydi, cheklab qo'yiladi biroz.
Importchilarga yaxshi bo'ladi, eksport qilaman deb hozir mana xususiy bir ishlab chiqarish yo'lga qo'yaman deb texnologiyalar olib kirayotgan, investitsiya qilayotgan odamlar hammasi teshikda qora bilan qoladi bu jahon savdo tashkilotiga qo'shilgandan keyin.
Yo'q, unaqa emas. Bu fikr bilan umuman qo'shilmayman. Men boya boshida ataylab aytdim, jahondagi 200 davlatning shu 170-tasi jahon savdo uyushmasiga a'zo. Hammasi rivojlangan davlatlar hammasi a'zo. Ya'ni ularda erkin savdo bu xalqni, davlatni rivojlanishi uchun juda katta imkoniyat yaratadi. Ko'p davlatlarga eksport qilishga ham imkoniyat ochiladi deb. Masalan, O'zbekistonda aytingki, bir paxtadan chiqariladigan narsalarni biz arzonga chiqarishimiz mumkin. Shuni boshqa qo'shni davlatlar o'zida chegaraga halgi pochtani qo'yib qo'yadi-da, uni qimmat qilib qo'yadi. Yo bo'lmasam halgi qishloq xo'jalik mahsulotlarini Rossiyaga olib borish uchun cheklovlar bo'lishi mumkin. Shu cheklovlar Rossiyani ham olib tashlash kerak, chunki Rossiya ham ozod shu endi O'zbekiston ozod bo'lgandan keyin ularni o'ynash rejasi bir xil bo'ladi.
Ishlab chiqarish rivojlangan davlatlar bor, ishlab chiqarish rivojlanmagan davlatlar bor. Biz asosan iste'molchi bo'lib ketish paytgacha import mahsulotlariga. Bozorlarimizdagi aksar mahsulot, o'sha bozorbop mahsulotlar hammasi import. Endi biz Xitoyni yonadamiz, Rossiyani yonadamiz, katta ikkita gigant o'rtasida qolgan davlatmiz. Biz Xitoy bilan hozircha raqobatlashish darajasiga borganimiz yo'q. Mehnat nihoyatda arzon, ishlab chiqarishdan narxi arzon. Bu bozor Xitoyni to'liq istilosiga uchramaydi.
Shunaqa bir xato demaymanu, bir shablonli fikrga o'rganib qolgandi. Endi men sizga qarshi savol beraman. Qirg'iziston shuncha yildan beri Xitoy bilan erkin savdo almashtiryapti. Qirg'iziston o'tyaptimi yo o'tilyaptimi?
Bilmayman mana bu, mutaxassisman emasda.
Qirg'izistonning boyligi O'zbekistondan bir 100 barobar kam desam, balkim men bir noto'g'ri aytgan bo'larman, balkim 200 barobar kamdir. Lekin qirg'iz xalqining yashash tarzi, ularning nimasi bizning qozoqlardan hech kam emas. Bir ko'rib yuramiz-ku. Nimaga? Chunki ular shu erkinlikni to'g'ri foydalanyapti.
Demak, to'g'ri foydalanish kerak. Nima deganingiz u? To'g'ri foydalanish.
To'g'ri foydalanish kerak. Endi to'g'ri foydalanish degan narsa nima? Masalan, Qirg'izistonni shu savdosi ochiq bo'lgani uchun butun Qozog'istonni, O'zbekistonni savdogarlari borib Qirg'izistondan tovar olyapti. Ya'ni Qirg'iziston o'zini bir posrednik qilib, o'rtada deldo sifatida juda katta kapital yig'ib, o'zining xalqini shu o'zida hech narsa yo'q bo'lsa ham shu savdo kapitalini hosil qilyapti. Qirg'izistondagi masalan yengil sanoatni rivojlanganini endi ko'p aytaverishning ham hojati yo'q.
To'g'ri tushungan bo'lsam, xalqqa umumiyatla bozorga yomon bo'lmaydi desak to'g'ri bo'ladimi? Shu jahon savdo tashkilotiga qo'shilish.
To'g'ri, to'g'ri. Shu odamlarni hayotini yengillashtirish, odamlarga yaxshi bo'lishini maqsadi bu.
Iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev bilan Pragadagi studiyadan men Zamira Shukur suhbatlashdim.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Yangi yil arafasida O'zbek-Qozog' chegarasidagi g'isht ko'prik, ya'ni Chernyavka postida turnoqator navbatlar yuzaga keldi. Odamlar 5-6 soat navbatda turib, Qozog'istonning chegara yaqinidagi bozordan yangi yil dasturxoni uchun xarajat qilib kelyapti. Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov chegaradagi ushbu vaziyatni o'rgandi.
Toshkent shahrining Yashilmoq tumanida yashaymiz, bir necha qo'shnilarimiz, ayollari, o'g'illari, nima qarindoshlari bilan birga Chernyavka deydi, mana g'isht ko'prik. Rasmiy nomi shunaqa. Bozordan Qozog'iston tomonidan oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilib kelishayotgan ekan. Arzon narxda sifatli deb maqtashdi. Bir ikki marta mehmonga borganimizda Qozog'iston shokoladi deb shokoladlar oldimizga qo'yishdi, konfetlar oldimizga qo'yishdi. Bir yoqqanday bo'ldi va shuning uchun men ham yangi yil oldi bir bozorlik kelay degan maqsadda o'sha ko'prikka borgan edim. Mana bugun soat 11:00 atrofida o'sha ko'prik postiga borsam, nihoyatda odam ko'p ekan.
Abdurahmon, qanchalik odam ko'p? Chunki bizga bir ikkita rasmlar keldi, keyin Facebookda videolar tarqalyapti. Uzundan uzoq navbat.
Men hozir o'zimni chamalashim bo'yicha bir 2000 ga yaqin odam navbatda turibdi, jonli navbat, odamlar kelib qo'shilyapti. O'sha yerdagilardan so'radim, masalan, hozir navbatga tursam qancha paytda keladi desam, siz kechga yaqin Qozog'iston chegarasidan o'tishingiz mumkin deb.
Demak, 5-6 soat navbat kutish kerak bo'lyaptimi?
Meni chamalashimcha, u yerda masalan 2000 dan ko'proq odam bor. Hozir jonli navbatda turgan borib qo'shilyapti. Bir 25 metr, 30 metr tashqarida va ichkarida 3-4 metr bo'lsa, 30 metr atrofida soatiga 20 santimetr sezilgan taqdirda ham taxminim bo'yicha soat 11 da borgan odam 5-6 soatsiz u yerda o'tolmaydi. Endi men naryoqdan kelayotgan odamlardan ham so'radim, Qozog'iston chegarasida qanaqa desam, u tomonda ham shunaqa dedi, ko'plab ryukzak taqib olgan, sumkalar taqib olgan katta sumkalar bilan Rossiyadan qaytayotgan marvizorlar soni u yerda ko'p ekan. Endi u tomonda ham O'zbekistonga o'tishda ham navbat bor deyapti. Shu yerda men e'tibor berdim, mana kirakashlar turibdi, mana Qoplanbekka boramiz, Qoplanbekda navbat yo'q, Maysk'ga boramiz, u yerda navbat yo'q degan nima bo'ldi? Kimning tarafını soradım. Nima uchun bu yerda odamlarda navbat ko'p-ku? Masalan, aytaylik, Mayevskiy yo bo'lmasa Qoplondagidagi chegara punktlarida navbat yo'q desam, bu yerda ko'pchilik odamlar dedi, bozorga o'tishyapti. Mana bu yerda dedi, qozoqlar arzon narsalarni olib kelib sotishyapti, shuning uchun dedi, odamlar oziq-ovqat mahsulotlari olib o'tishyapti. Ilgaridan bu narsalar bor edi, lekin hozir yangi yil arafasida hamma davlatlarda shunaqa, mana yaqinda Yevropadan keldim. Yevropada ham shunaqa ekan, aksiyalar boshlanibdi. Ular ham menimcha oziq-ovqat mahsulotlarini ko'tarasiga arzon narxlarda sotishyapti.
To'g'ri, Yevropada shunaqa bayramlarda arzonlashtirish aksiyalari bo'lib turadi. Lekin bu Qozog'iston tarafdagi bozorda arzonlashtirish bo'lyapti ekanmi yo u yoqdan bu yoqqa olib kelib sotilyaptimi?
Yo'q, u yoqdan bu yoqqa olib kelib sotilyapti deyish noto'g'ri bo'lar ekan. Chunki men imini mana shuni so'radim. Masalan, Qozog'istondan O'zbekistonga chegaradan olib o'tkazib sotish bu o'zining tan narxini qoplamas ekan. Nimaga? Sababi farq unchalik katta emas, lekin mahsulotlar sifati bo'yicha qozoqlarniki yaxshi deyishyapti. Masalan, o'sha yerda kalbasa mahsulotlari olib kelayotganini ko'rdim men.
Demak, Qozog'iston tomonidan faqat kundalik ehtiyoj uchun oziq-ovqatlar olib kelinyapti.
Albatta, albatta, albatta. Kundalik ehtiyoj mollar, asosan konfetlar, yoki yog'lar, sariyog'lar asosiy mana mahsulotlar turi ro'yxati juda katta emas. Keyin men boshqa teskari narsani ham ko'rdim. Ya'ni qozoq savdogarlari O'zbekistondan trikotaj mahsulotlarini olib u yoqqa o'tayotganini ham ko'rdim. U chegarani O'zbekiston tomonida.
Trikotaj deganda nima bular?
Bular mana masalan bolalarni mana paypoq, ishton shunaqangi narsalarda O'zbekistonda juda nihoyatda arzon endi bu masalan Qozog'iston narxiga qaraganda.
O'sha aytayotgan trikotaj mahsulotlari O'zbekistonda ishlab chiqarilganmi?
O'zbekistonda mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan trikotaj mahsulotlari endi lari, ustancha, ko'ylak nimalari, futbolkachalar, choyshablar, mana pastel belyolar Qozog' tomoniga o'tkazib, Chimkentga olib borib sotishayotgan.
Har bayramda shunaqa kuzatilarmidi yo faqat yangi yil arafasida odam ko'payadimi chegarada?
Bu mutlaqo yangi yil arafasida ko'payadigan narsa, chunki yangi yil arafasida O'zbekistonning ichkarisida ham xuddi shunaqangi o'rta pollanlar bo'ladi. Ya'ni bu hali holva bu.
Endi Abdurahmon, O'zbekiston hukumati odatda bayram arafasi shu chegarada nazoratni kuchaytiradi-da, balki tekshir kuchliroq bo'layotgani uchun navbat yuzaga kelib qolgandi.
Yo'q, mehribon, men bunaqa deb o'ylamayman, chunki o'tayotgan odamlar bilan gaplashdim. O'sha chegara punkti deklaratsiya to'ldirishdan tortib, migratsion kartochka to'ldirishdan tortib, hamma narsa osonlashtirilgan, avvalgidek emas. Hozir o'tish yo'laklari juda qulaylashtirilgan, ayniqsa o'sha Mirziyoyevni Qozog'istonga davlat tashrifidan keyin, Nazarboyevni O'zbekistonga davlat tashrifidan keyin bu juda katta nimalar bo'ldi va yaqinda Samarqand va Turkiston shaharlari o'rtasida, Sayran va Buxoro shaharlari o'rtasida avtobus qatnovlari ham yo'lga qo'yilar ekan. Buni o'zi migratsiya oqimini ancha pasaytirib tashlaydi. Faqat hali takror aytiladi, bu menimcha yangi yil promousiniga to'g'ri kelib qoldi xolos.
O'zbek qozoq chegarasidagi vaziyat bo'yicha Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashyanov bilan suhbatni tingladingiz. U bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jahon banki mutaxassisi O'zbekiston rahbariyatini jiddiy islohotlarga chaqirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Reuters muxbiri suhbatlashgan Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha bosh iqtisodchisi Hans Timmer yonilg'i zaxiralariga boy Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston o'z iqtisodini jahon bozorida neft narxining surunkali tushishiga moslab, raqobatbardosh iqtisod yaratishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar qilishi zarurligini ta'kidladi. Bunday islohotlarni qilmaslik hukmron elita manfaatlarini ham tahdid ostida qoldiradi, jiddiy siyosiy xatarlarni yuzaga chiqaradi, deydi Timmer jumladan. Aholi ichidagi asabiylik jiddiy qabul qilinishi kerak. Arab bahori esingizdadir yoki Yevropa va AQShdagi populizm. Agar tegishli o'zgarishlar qilinmasa, Markaziy Osiyoda ham shunga o'xshagan voqealarning boshlanishi hech gap emas, deydi Jahon banki mutaxassisi. Mintaqaning 3 davlati Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston yonilg'i eksportchisi hisoblansa-da, Qirg'iziston va Tojikiston ham Rossiyadagi 100 minglab fuqarosi uyiga yuborib turgan neft dollaridan foydalanib keldi. Jahon bozorida neft narxining keskin tushishi oqibatida Markaziy Osiyodagi milliy pullar ham dollarga nisbatan keskin qadrsizlanib, iqtisodiy o'sish sur'ati ham keskin pasaydi. Markaziy Osiyo davlatlari oldida turgan eng qiyin vazifa neft narxining 2014-yildan pasayish ortidan tug'ilgan yangi iqtisodiy voqelikka moslashish uchun o'z iqtisodlarini muvozanatga keltirishdir, deydi Jahon banki mutaxassisi. 70 million odam yashovchi bu mintaqa oldida turgan murakkabliklar orasida qo'shni Xitoy iqtisodi, qolaversa global texnologiyalar sohasida bo'layotgan o'zgarishlarga moslashish muammosi ham bor, deydi Hans Timmer. Reuters muxbiri bilan suhbatda Jahon banki mutaxassisi joriy vaziyatni SSR tarqaganidan so'nggi 90-yillar boshida postsovet respublikalari qashshoqlik va xaosga sho'ng'igan va kuchli bosim ostida o'z iqtisodini isloq qilishga majbur bo'lgan vaziyat bilan qiyoslaydi. Menimcha, hozir 90-yillar boshidagi voqealarning takrorlanish xavfi bor va hamma o'tmish tajribasidan xulosa chiqarishi lozim. O'zgarish qilmaslik juda katta xatardir, deydi Hans Timmer. Jahon banki mutaxassisi Markaziy Osiyo respublikalari neft narxi baland bo'lib turgan yillari iqtisodiy raqobatbardoshlikni boy berganlarni, juda katta investitsiyaning qurilish va ko'chmas mulk kabi sotilmaydigan iqtisodiy sohalarga ketganini qayd etadi. Hukumatlarning moliya sohasidagi birlamchi xavotiri, yomon qarz domiga tortilgan moliyaviy sektor va davlat xarajatlariga pul qarz olishdir, degan mutaxassis fundamental islohotlarning biznes iqlimini yaxshilashga qaratilishi lozimligini aytadi. Oxir oqibat asosiy maqsad yangi ish o'rinlari yaratishni rag'batlantiradigan iqlim yaratish bo'lishi lozim, deydi Hans Timmer. Mintaqa bu yo'nalishdagi barcha imkonni ishga solish kerak. Masalan, O'zbekistonda bog'dorchilikni rivojlantirish kerak. Buning uchun esa fermerlarda kredit olish va yangi texnologiyalarni joriy qilish imkoni bo'lishi kerak, deydi Jahon banki mutaxassisi. Xitoyning to'g'ridan-to'g'ri investitsiya yotqizadigan davlatga aylangani va uning bir yo'l bir makon infrastruktura loyihasi milliy valyutasi keskin devalvatsiya bo'lgan ortidan ish kuchi Xitoydan ham arzonlashgan mintaqa uchun yana bir qulay imkon tug'dirishi mumkin, deydi Jahon banki tahlilchisi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9gacha, kunduzgi 13 dan 14gacha hamda kechki 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston aloqa xizmati mamlakatdagi mobil telefon operatorlaridan NGN, Viber, WhatsApp, IMO va Telegramni bekitib tashladi. Aloqa xizmati mulozimlari bunday amalni elektron aloqa vositasida sodir etilayotgan jinoyatlarni oldini olishga qaratilgan chora sifatida baholadi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston aloqa xizmati mulozimi Jonibek Dadomatovning Ozodlik radiosiga aytishicha, 18 dekabrdan boshlab mamlakatda messenjerlar xizmati to'xtatiladi.
Viber, WhatsApp va bamonand hamin messenger hob batavri anonimiy istifoda mebaram. In namudi xizmat sonuniz basay meshavad.
Viber, WhatsApp va bu kabi boshqa messenjerlardan vatandoshlar anonim tarzda foydalanib, hozircha Tojikistonda bu xizmatlardan kim foydalanayotganini aniqlash uchun texnik imkoniyatlari yo'q. Shu sabab biz ushbu messenjerlarni bekitishga majbur bo'ldik, dedi Jonibek Dadamatov. Uning ilova qilishicha, huquq tartibot organlari ushbu messenjerlardan ko'pincha jinoyatchilar foydalanib kelayotganligi borasida ma'lumotlar borligini aytgan. Jonibek Dadamatovning ta'kidlashicha, axborot xavfsizligini ta'minlash, elektron aloqa xizmatidan jinoiy amallarda foydalanishni bartaraf etish va vatandoshlarni ekstremistik guruhlarga jalb etish oldini olish maqsadida messenjerlarni bekitish qarori qabul bo'lgan. Shuningdek, davlat aloqa xizmati sim kartalarini sotishni ham o'z nazoratiga oldi. Tojikistonda Babylon, Tisel, Beeline, Xtera va Intercom mobil shirkatlarida NGN aloqa xizmati bekitildi. Bugungacha aholi, ayniqsa Rossiyadagi mehnat muhojirlari rasmiy aloqa xizmatidan bir necha barobar arzon bo'lgan Viber va WhatsApp kabi arzon messenjerlardan foydalanib kelayotgandi. Endi millionlab muhojirlar bunday arzon aloqa xizmatidan mahrum bo'ldi. Rossiyadagi mehnat muhojiri Akmal Aliyevning Ozodlik radiosiga aytishicha, Rossiyadan NG aloqa xizmati orqali Vahdat tumanidagi oila a'zolari bilan oson va arzon tarzda suhbatlashardi. Masalan, men Rossiya shaharlaridan 50 rubl yoki qarib 1 dollar to'lab, bir hafta muddatida Tojikistondagi yaqinlarim bilan gaplashardim. Ko'p muhojirlarda telefon orqali Tojikiston bilan gaplashishga moliyaviy imkoniyati yo'q, dedi Akmal Aliyev. taniqli jurnalist va xorijdagi Saodat kimyosi sayti rahbari Said Yunus Istaravshani Facebook ijtimoiy tarmog'ida Tojikiston aloqa xizmati mazkur amalini zolimona deb baholadi. Uning yozishicha, Tojikiston hukumati milliy xavfsizlikni ta'minlash bahonasida tojik mehnat muhojirlarini yagona arzon xizmatidan mahrum etmoqda. Davlat aloqa xizmatlari esa shu yo'l bilan mo'may daromad ko'rishga ko'z tikmoqda.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.